Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឿពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពថាការបង្កើតសហជីពអៃក្រិចកំពុងថឹកក្រោមការរឹតត្បិតនិងប្រឈមការរើសអើងកាន់តែខ្លាំងសាកសញ្ញាការជិះជាន់ថាជនជាតិភាគតិច Uyghur ដែលនិរទេសខ្លួនបង្ហាញពីការរំលោភបំពាននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ត្រីបាឡែនរាប់ពាន់ក្បាលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយឡើងទៅផ្លូវទឹកអូស្ត្រាលីសេនេហ្កាល់ថាសត្វផ្សោតដែលជិតផុតពូជត្រូវគំរាមកំហែងដោយមងនេសាទខុសច្បាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីការកង្វះការប្រកួតនយោបាយពិតប្រាកដជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ស្មារតីប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហុនឡង់និងប្រកាសត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់ការងារកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនិយោជកត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពនិងមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញចេតនារើសអើងការបង្កើតសហជីពនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាថៅកែរោងចក្រខ្លះមិនដើរតាមបន្ទាត់ច្បាប់ទេដោយសារបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយងាកទៅគាំទ្រសហជីពដែលរណបនឹងខ្លួនលោកហុលរតស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងពីការការពារការបង្កើតសហជីពដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍កម្មករក៏ដោយក៏ការរើសអើងឬរឹតត្បិតសិទ្ធិសហជីពនៅបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺក្រោយពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះបើតាមក្រមសហជីពឯករាជ្យមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាមានចំណុចខ្លះបង្កការរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតសហជីពដែលមិនរណបនឹងថៅកែរោងចក្រនៅក្នុងករណីរើសអើងលើការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងរោងចក្រមួយស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីព3នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយម្ចាស់រោងចក្រនិយាយថារោងចក្រមានសហជីពមួយរួចទៅហើយហើយសហជីពនោះមានមេដឹកនាំជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកយឿនយឹមដែលជាអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារដោយអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរលោកអិនជូហូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmin ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះបើតាមក្រមសហជីពដែលតាមដានករណីបណ្ដេញចេញនេះលោកយឿនយឹមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាមកដល់ពេលនេះសមាជិកសហជីព2នាក់បានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដោយពួកគេព្រមលាឈប់ពីសហជីពរបស់លោកហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុលោកបន្ថែមថាការបញ្ឈប់លោកពីការងារនៅរោងចក្រ SYSG កាមនុស្សជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យរបស់លោក
ទៅដល់ខាងសារយើងថាជាសហជីពទៅចឹងគឺវាជាប់ខាងសារយើងទៅ
ច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ពុជាចែងថាកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពហើយនិយោជកមិនត្រូវរើសអើងលើកម្មករដោយសារតែពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពឬជាមេដឹកនាំសហជីពឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពមាត្រា266នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបានចែងថាដោយគ្មានការប្រកាន់អ្វីទាំងអស់និងដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកមានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងសម្រាប់តែការសិក្សា លើកតម្កើងផលប្រយោជន៍និងការពារសិទ្ធិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈជាសមូហភាពនិងជាឯកតជនចំពោះបុគ្គលិកដែលលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការនោះបានកំណត់រីឯមាត្រា279នៃច្បាប់ដដែលបានចែងថាត្រូវហាមឃាត់ចំពោះនិយោជកគ្រប់រូបមិនអោយយកការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហជីពឬការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពនៃកម្មករនិយោជិតដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការងារការដឹកនាំនិងបែងចែកការងារការដំឡើងថ្នាក់ការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបណ្ដេញចេញការបាត់បង់ការងាររបស់លោកយឿនយឹមជាប់ទាក់ទងនឹងការរើសអើងសហជីពរបស់តៅកែរោងចក្រច្រើនជាងការគោរពទៅតាមមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលចែងពីការគោរពសិទ្ធិបង្កើតសហជីពព្រោះការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងាររបស់លោកយឹមដោយសារតែសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកនោះមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តបើមើលទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាការបញ្ឈប់សមាជិកសហជីពនៅរោងចក្រ SYSG Garment ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធរបស់ថៅកែដែលមិនចង់ឃើញវត្តមានសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករ
ផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតនិងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងឃើញថាទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានច្រើនទម្រង់ដូចជាការបញ្ឈប់ការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដោយខុសនីតិវិធីទម្រង់នៃការដាក់សម្ពាធទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាបនិកសហជីពឲ្យមានការលាលែងពីសហជីពរួមមានការទិញទឹកចិត្តការសម្លុតការគំរាមកំហែងការយកហេតុផលពីសំណាក់នយោជកអំពីបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញដែលជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការព្យួរការងារដោយកំណត់គោលដៅក្នុងការព្យួរការងារទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីព
លោកបន្ថែមថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពក៏កាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនៅពេលអធិការការងារញែកវិវាទនោះចេញពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គល
តម្លៃយើងឃើញថាបញ្ហាមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញគឺការញែកវិវាទការងារពីសំណាក់អធិការកិច្ចការងារពីវិវាទរួមទៅជាវិវាទបុគ្គលដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យនយោជកអាចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ស្ថាបនិកសហជីពដែលមានការការពារពិសេសពីច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីព
មាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានចែងថានយោជកមិនត្រូវរើសអើងដោយយកលេសអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងការកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពឬការចូលរួមរបស់កម្មករនយោជិតក្នុងសកម្មភាពសហជីពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការការដឹកនាំការបែងចែកការងារការដំឡើងតួនាទីមុខតំណែងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់ឬការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារដែលមានជាបន្តគ្នាដោយខុសនីតិវិធីបើតាមគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកថា ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្មករមានសិទ្ធិបង្កើតនិងចូលរួមសហជីពដោយសេរីគ្មានការគ្រប់គ្រងសហជីពដោយនយោជកការងារមិនត្រូវផ្អែកលើភាពជាសមាជិករបស់សហជីពគ្មានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកគ្រប់គ្រងជាមួយសហជីពកម្មករក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនចូលរួមសហជីពហើយការបណ្ដេញមេដឹកនាំឬក៏បេក្ខជនសហជីពត្រូវធ្វើទៅបានតែតាមការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកំសោយអនុវត្តច្បាប់ឬការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនិងមានទំនាក់ទំនងនឹងសិទ្ធិការងារជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់កម្មកររោងចក្រដែលចូលរួមចលនាសហជីពឯករាជ្យ
បញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមាននូវភាពអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងការងារហើយករណីនេះវានឹងคล้ายទៅជាគំរូអាក្រក់មួយហើយនឹងបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់នយោជកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលកម្មករនយោជិតគាត់រៀបចំនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតនៅកន្លែងការងារ
ស្ថិតិក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2022មានសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការចំនួន 5,591 គឺច្រើនជាងចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីការមានចំនួន 5,442 កាលពីឆ្នាំ2021 បើទោះបីមានចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានចុះបញ្ជីច្រើនក្តីក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពជាពិសេសសហជីពឯករាជ្យបាននឹងកំពុងបន្តប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដោយសារការបង្កើតច្បាប់សហជីពដែលមានចំណុចខ្លះរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងនោះគឺភាពជាតំណាងរបស់កម្មករដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនេះបើតាមមេដឹកនាំសហជីពប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌបានមើលឃើញផងដែរនៅការរដ្ឋបិទសហជីពឯករាជ្យហើយករណីឬអាវនេះត្រូវបានអ្នកស្រីកត់ចំណាំថាជាញឹកញាប់កើតមាននៅតាមរោងចក្រដែលមានថៅកែភាគច្រើនជាជនជាតិចិន
ករណីការរើសអើងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយោជិតដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពហ្នឹងវាមានស្ទើរតែគ្រប់សហជីពហ្នឹងសហជីពខ្ញុំក៏មានដែរអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតកែជនជាតិចិនជនជាតិចិនណាប៉ុន្តែចិនប្រភេទចិនគេហៅចិនដីគោកឬក៏ចិនកុកងើអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាថៅកែជនជាតិចិនភាគច្រើនរមែងមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិការងារឬក៏ការបង្កើតសហជីពនោះទេ
ពួកហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅពេលដែលកម្មករយកចិត្តចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យគឺពួកវាអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងវាតែងតែប្រឈប់បណ្ដឹងពួកគាត់ចាញ់ឬក៏ព្យួរការងារឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ពេលខ្លះបខំគំរាមកំហែងរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការលាឈប់ឬក៏អ្នកខ្លះនឹងបខំចិត្តក្នុងការយកលុយក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាថ្លែងថាទៅកែរោងចក្រមិនចង់បានសហជីពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះទេ
គាត់ជួលថាប្រសិនបើមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ថាការដាក់សម្ពាធការងារការបង្ខិតបង្ខំការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗគឺនយោជកពិបាកក្នុងការធ្វើវាដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលយើងបានជួបប្រទះនាពេលនេះ
មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាក្រោយឆ្នាំ2017នឹងនៅពេលមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនោះកម្មករបានប្រឈមនឹងផលវិបាកជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេចង់បង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងការតវ៉ាជំទាស់និងការរំលោភបំពានណាមួយនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋបတ
်យើងសង្កេតថាឥឡូវនេះគឺសហជីពសង្កេតដោយអង្គការដែរតោះបដាលអីចឹងឡើងហ៊ានទៅគេធ្វើការតវ៉ាអីកម្មករប៉ណ្ដឹងមកយើងអីយើងទៅពេលគេចេញលិខិតជំនាញមកដល់យើងទៅចូលរួមហើយគេអាចនឹងអាចមកជួបគេបတ်ជំនីការចឹងទៅច្រើនណាស់រឿងបញ្ហា
លោកបន្ថែមថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពក៏ជាកត្តារាំងស្ទះសម្រាប់កម្មករក្នុងការរកតំណែងសហជីពដែលមិនស្ថិតនៅមូលដ្ឋានមកការពារឬដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនដូច្នេះសហជីពឬសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យធំធំបានត្រឹមផ្ដល់ជំនួយច្បាប់និងប្រឹក្សាដល់កម្មករដែលមានបំណងរៀបចំសហជីពនៅមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនៅរោងចក្រ SYSG Garmin VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអេងជួយហូដែលជាអនុប្រធានសមាគមវិជ្ជាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SYSG Garmin Company Limited តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp តាំងពីថ្ងៃពុធការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារហេតុផលសហជីពនេះក៏បានកើតឡើងនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតផងដែរតួយ៉ាងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industry ដែលបានបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពជាង10នាក់រោងចក្រនេះផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្បែកជើងកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុន Puma ហើយមានកម្មករសរុបជាង 2,000 នាក់អ្នកស្រីសឹងវតុមដែលជាប្រធានជាប់ឆ្នោតនៃសហជីពកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន East Crown Footwear Industryដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារោងចក្រមិនទាន់ទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហជីពរបស់អ្នកស្រីកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងកាងារនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅក្រសួងសម្រាប់អ្នកដែលនៅមិនទាន់បានផ្សះផ្សាមួយខាងក្រុមហ៊ុនណាហើយផលវិបាកដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រទេសថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំអ្នកថាគឺគាត់អត់តន់បានហើយហោការងារធ្វើបាននេះលោកគ្រូដោយសារតែលើនឹងក៏ពិបាកហោការងារធ្វើហើយការច្នៃផ្សេងផ្សេងទាំងពីរពួកខ្ញុំពិបាក
ចំណែកលោកយឿនយឹមអនុប្រធានសហជីពឯករាជ្យនៃរោងចក្រ SYSG Garment ក៏នៅបន្តតវ៉ារឿងបង្កើតសហជីពដែលមានដំណងទាមទារឲ្យម្ចាស់រោងចក្រឈប់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករនិងស្នើឲ្យប្រធានក្រុមឬផ្នែកក្នុងរោងចក្រឈប់ប្រើពាក្យអសរោះមកលើកម្មករសហជីពរបស់លោកក៏ទាមទារឲ្យមានការបន្ថែមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីត្រៀមជួយកម្មករផងដែរ
តែមានតតគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបងព្រោះតែចាំអត់មានតតមានទទួលបានតាមអីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលកត់ត្រាទុកដោយអង្គការសង្ត្រាល់ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្ដេញកម្មករនិយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលស្មើនឹងជាង70នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំដោយអាជ្ញាធរចិនលើជនជាតិភៀតតេច Uyghur និងជនជាតិភៀតតេចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចថោទោសអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA បានឃើញការគៀបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យនៃការចាប់ខ្លួនដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពភ័យខ្លាចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លន់ស្លោលោក Kasim Khashoggi ជនជាតិភៀតតិច Uyghur ដែលនៅប្រទេសខ្លួននិយាយថា
You just lie in your bed
អ្នកគ្រាន់តែដេកលើគ្រែតែមិនអាចក្រោកបាន
ភាពភ័យខ្លាចក៏បានជំរុញឲ្យលោក Khashoggi ធ្វើអ្វីមួយដែលលោកមិនដាល់គិតថាលោកអាចធ្វើបាន
I didn't want to leave
ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំទេ
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិ Uyghur នៅក្នុងតំបន់ Xinjiang និងប៉ូលីសបានហៅលោកសាកសួរជាច្រើនដងលោក Khashoggi បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានមកដល់អាមេរិកនិងធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOA ប៉ុន្តែលោកនៅតែភ័យខ្លាចការធ្វើបាបគ្រួសាររបស់លោកនៅស្រុកកំណើតបើលោកសរសេរដោយប្រើឈ្មោះពិត
I've seen dozens of friends
ខ្ញុំបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរាប់សិបនាក់គ្រូណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនគ្រូបង្រៀននិងសាច់ញាតិមួយចំនួនត្រូវបានគេយកជាគោលដៅពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំដាក់ពន្ធនាគារសម្លាប
់អ្នកជំនាញជនជាតិ Uyghur រួមមានអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមលើជនជាតិ Uyghur គឺលោក Sean Roberts ថាជនជាតិ Uyghur ជាង1លានអ្នកក្នុង11លានអ្នកដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងជំរំដ៏ធំ
These arrests have been ethnically profiled
ការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងចំពោះជនជាតិភាគតិចដែលមានន័យថាជនជាតិ Uyghur ទាំងអស់ស្ថិតក្រោមភាពភ័យខ្លាចឥតឈប់ឈរពីហានិភ័យដែលអាចនឹងត្រូវឃុំខ្លួនចាប់ខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការសម្ភាសន៍ប៉ុន្តែបានប្រាប់ VOA ថាជំរំទាំងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលវិជាជីវៈនិងថាគោលនយោបាយចិនមានភាពត្រឹមត្រូវក្រោយមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលោក Sorat Shagia ជាអភិបាលតំបន់ស្វាយ័ត Uyghur Xinjiang លោកបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2021ថា
មេស៊ីហ្វាងជាហ្វានហ្វាស៊ីលីណា罔顧新疆人民過上美好
កម្លាំងប្រជាជនមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមិនអើពើនឹងការពិតដែលថាប្រជាជននៅតំបន់ស៊ីនជៀងមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរពួកគេបានមាក់ងាយនឹងបង្ខូចគេឈ្មោះតំបន់ស៊ីនជៀងដោយគ្មានមូលដ្ឋានឬហេតុផលហើយថែមទាំងប្រឌិតកុហកប្រចាំសតវត្សពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៀតផង
យ៉ា2 minutes for your prepared
spell នៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Khashoggi បានឈ្នះការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនដែលការប្រកួតនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន
From then on I worked hard to become
ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់អារម្មណ៍ លោកថាប៉ូលីសថែមទាំងព្យាយាមជ្រើសរើសលោកឲ្យទៅធ្វើការនៅបរទេសដើម្បីស៊ើបការពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Uyghur ថែមទៀតផង
I was disgusted
ខ្ញុំខ្ពើមណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេមើលងាយ
ផ្ទុយទៅវិញលោក Khasga បានបើកសាលាភាសាមួយប៉ុន្តែពេលមានការគៀបសង្កត់កើនឡើងអាញាធរចាប់ផ្ដើមសួរចម្លើយលោកហើយមនុស្សដែលលោកស្គាល់ចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនដោយខ្លាចថាលោកក៏អាចបាត់ខ្លួនដែរលោក Khasga បានរត់គេចខ្លួនជាមួយប្រពន្ធនិងកូនស្រីពេលនេះលោក Khasga រាយការណ៍ពីជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងនៅចិន
At the end I would feel joy and comfort in doing this because
នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយនិងធូរស្បើយក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដោយសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង
ដោយដឹងថាការនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពបានលោក Khasga ថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយប្រើឈ្មោះពិតរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការផ្លាស់ទីប្រចាំឆ្នាំរបស់ត្រីបាឡែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រានៃចំនួនត្រីបាឡែនមានការកើនឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតានៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការកើនឡើងជាសញ្ញាបង្ហាញថាចំនួនត្រីបាឡែន Humpback កំពុងកើនឡើងវិញលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឿវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
វាគឺជាការបំលាស់ទីដ៏អស្ចារ្យតាមបែបធម្មជាតិត្រីបាឡែនរាប់ពាន់ក្បាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ទីប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកវាទៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបន្តទៅកាន់កន្លែងបង្កកំណត់នៅភាគខាងជើងពួកវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់និងជួនកាលលឺសម្ដីរបស់ពួកវាពីឆ្នេរសមុទ្រផងដែរត្រីបាឡែន Humpbacks ដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តក្រុងនិងត្រីបាឡែន Southern Rivals ត្រូវក្នុងចំណោមបំពោសត្វជាច្រើនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីយកប្រេងខ្លាញ់និងឆ្អឹងរបស់វាការបរបាញ់ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1978ចំនួនត្រីបាឡែន Humpbacks នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតបានត្រឡប់មកជិតដល់ចំនួនដែលមានមុនពេលនេសាទត្រីបាឡែនវិញហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសត្វព្រៃនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនត្រីបាឡែន Southern Rivals មួយចំនួនអំបូរត្រីបាឡែនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានការពារនៅក្រោមអបអរិធានជាតិខណៈដែលចំនួនពួកវាបានកើនឡើងវិញក្រោយពីមានការប្រមាញ់ធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនទសវត្សតំបន់អូស្ត្រាលីខាងកើតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ត្រីបាឡែន Humpbacks ការមើលត្រីបាឡែនពីឆ្នេរនិងចាំងថ្មចោតក៏ដូចជាពីទូកបានខ្លាយជាល្បែងកំសាន្តដែលពេញនិយមមួយព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយអ្នកមើលត្រីបាឡែនម្ចាស់ទូកអ្នកថតរូបនិងប្រតិបត្តិការទេសចរកំពុងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសត្វអាកំបាំងក្នុងទឹកជ្រៅទាំងនេះអ្នកស្រីវ៉ាន់នេសាភីរដ្ឋាគឺជាអ្នកជំនាញសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie អ្នកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាថាការផ្ដល់ចំណីត្រីត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
The feeding event, which is down on the south coast, where we see that a lot of congregating of.
ប្រតិការនៃការផ្ដល់ចំណីត្រីដែលស្ថិតនៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងដែលយើងឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំត្រីបាឡែនជាច្រើននិងការផ្ដល់ចំណីដល់ក្រុមត្រីធំៗហើយយើងកំពុងព្យាយាមយល់ពីមូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងតើវាជាលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានតើវាមានអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រុមផ្ដល់ចំណីត្រង់ត្រីធំទាំងនេះឬដូច្នេះមានចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើល
ត្រីបាឡែនមីកាលូគឺជាត្រីបាឡែនពណ៌សដ៏កម្រមួយក្បាលដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ត្រីបាឡែនអាល់ប៊ីណូហាំបាក់មានករណី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាហើយត្រូវបានគេគិតថាបានស្លាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទេសចរម្នាក់ដែលជាជនហោះឋិតនៅពីលើថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ក្នុងរដ្ឋ Queensland បានថតអ្វីម្យ៉ាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាត្រីបាឡែនហាំបាក់ពណ៌សកំពុងហែលនៅក្នុងទឹកភាគខាងជើង អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់ប្រកាសថាតើត្រីបាឡែនដ៏ល្បីបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីប្រភេទនេះបានត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែក្រុមថនិកសត្វសមុទ្រធំធំរាប់ពាន់ក្បាលផ្សេងទៀតកំពុងតែមាននិងកំពុងបន្តហែលនៅភាគខាងជើងដែលភាគច្រើនផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់ក្រុមអ្នកមើលត្រីបាឡែននៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែតុលាត្រីបាឡែននិងកូនរបស់ពួកវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយត្រឡប់ទៅដែនទឹកអង់តាក់ទិកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាព video ផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជា video ថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់សង្គ្រោះសត្វផ្សោតអាត្លង់ទិកនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលក្រុមបរិស្ថាននិយាយថាជិតផុតពូជកាលពីឆ្នាំ1987ប្រទេសសេនេហ្កាល់បានហាមឃាត់សំណាញ់នីឡុងដែលគំរាមកំហែងដល់សត្វផ្សោតនិងសត្វក្នុងសមុទ្រផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះអ្នកស្រីអានីកាហាំបឺស្លាក់ជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសសេនេហ្កាល់កញ្ញាតូមលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ដីសណ្ដសាងសាលូមនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់លាតសន្ធឹងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រតំបន់ដែលត្រូវបានការពារមានព្រៃកោងកាងដុះជាច្រើនដែលត្រួតត្រងជីវិតសត្វនិងមនុស្សច្រើនប្រភេទវាក៏ជាជំរករបស់សត្វផ្សោតអាត្លង់ទិកដែរសត្វផ្សោតនេះនៅសល់តែ1500ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងពិភពលោកហើយអ្នកអភិរក្សនិយាយថាវាជាពូជផ្សោតដែលកម្របំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានផ្សោត300ក្បាលនៅតំបន់ដីសណ្ដសាងសាលូមប៉ុន្តែពួកវាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនរួមមានការបំពុលបរិស្ថាននិងបញ្ហាធំបំផុតគឺជាប់មងនីឡុងអ្នកស្រី Lucy Kid Dying នាយិកាមូនិធិអភិរក្សជលផលអាហ្វ្រិកថា
The monofilament nets are extremely problematic
មងនីឡុងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារវាមុំណាស់ដូច្នេះពេលជាប់មងសត្វមិនអាចចេញរួចទេពេលជាប់មងសត្វផ្សោតនិងកោសមុទ្រមានទម្លាប់បង្វិលខ្លួនដែលនាំឲ្យវាជាប់មងជំពាក់ចំពិនកាន់តែខ្លាំង
មងនីឡុងមានពណ៌ថ្លាក្នុងទឹកធ្វើឲ្យសត្វដូចជាត្រីឆ្លាមអណ្ដើកនិងបក្សីសមុទ្រងាយជាប់អន្ទាក់ជារឿយៗមងបាត់ក្នុងសមុទ្របន្តជាប់សត្វសមុទ្រទោះជាមងប្រភេទនេះត្រូវបានហាមឃាត់តាំងពីឆ្នាំ1987ហើយច្បាប់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីរដងតាំងពីពេលនោះមកគេនៅតែឃើញវានៅកំពង់ផែនិងទូកនេសាទស្ទើរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Diana Set ជំនួយការស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិជលផលអាហ្វ្រិកថា
We know it's illegal but still they are using it and so
យើងដឹងថាវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគេនៅតែប្រើវាហើយអញ្ចឹងអត់ពង្រឹងច្បាប់ទេ
ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដូចជាលោក Samba Njaye មានភារកិច្ចការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសនៅតំបន់ Sang Saloom លោក Samba Njaye ជាប្រធានអង្គការការពារតំបន់សមុទ្រនៅ Sang Saloom ថ្លែងថា
Si on comme sur quelqu'un qui utilise des types dangereux
បើយើងជួបអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងតំបន់ការពារយើងនឹងប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹង
ប៉ុន្តែពេលយើងកំពុងថតវីដេអូសម្រាប់របាយការណ៍នេះលោកសំបាអិនយ៉ាឯនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមិនបានប្រាប់ម្ចាស់ទូកមួយចំនួនដែលប្រើមងខុសច្បាប់នេះទេនាយកផ្នែកនេសាទសមុទ្រនៃប្រទេសសេណេហ្កាល់ប្រកាសថាបំរាមនោះត្រូវបានបន្តឹងប៉ុន្តែថានៅតែមានការប្រើប្រាស់មងនោះ
Voilà même s'il y a un impact sur la ressource
បើសិនជាមានផលប៉ះពាល់លើធនធានខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទេព្រោះយើងនៅតែមានត្រី
ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទអ្នកអភិរក្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាផលត្រីនៅក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងស្រង់មងចេញពីសមុទ្រដោយខ្លួនឯងលោករ៉ាត់វ៉ាន់អែលអាលីដឹកនាំគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមសម្អាតសមុទ្រសម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Ocean Niam នៅទីក្រុងដាកា
De toute façon les pêcheurs les utilisent personne ne se cache
អ្នកនេសាទប្រើមងហើយមិនព្យាយាមលាក់ឡើយពួកគេមិនលាក់ដោយសារគ្មានអ្នកណាហាមពួកគេអ្នកណាក៏អាចនិសាទគ្រប់វិធីនិងគ្រប់ពេលវេលា
ដរាបណាអាជ្ញាធរនៅតែមិនរឹតបន្តឹងបំរាមប្រើមង អ្នកអភិរិយនិយាយថាសត្វផ្សោតសេនេហ្កាល់និងជីវិតសត្វក្រោមសមុទ្រផ្សេងទៀតនឹងបន្តរងគ្រោះពីបរិញ្ញូយ៉កខ្ញុំតូមលី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីកង្វះការប្រកួតនយោបាយពិតប្រាកដជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ស្មារតីប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហូឡង់និងប្រកាសត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការខ្វះការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយដោយត្រឹមត្រូវនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនខានទោះតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមលទ្ធភាពនិងកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះថារឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតមែនតែនវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទៅបោះឆ្នោតនោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងប្រចាំខែបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទួលនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នឯករាជ្យបាទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនឹងលោកមើលឃើញទួលនីតិរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះវាសំខាន់ឬក៏មិនសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលគណៈបកជំទាស់ធំមួយដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាមានសក្តានុពលអាចដណ្ដើមជ័យជំនះបានគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែក្រោយនេះលោកវីបាទ
បាទលោកសាយមនីតាមពិតទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើយើងនិយាយជាទូទៅហើយបើសិននិយាយដាច់ដライយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងគិតថាវាមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់ហើយវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងវាអាចជាដែលគេហៅថាឧបករណ៍មួយដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីចូលរួមសម្ដែងមតិចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តស្របទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៀតសោតគឺវាចាំបាច់នៅក្នុងការឲ្យមានវត្តមានរបស់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងហើយបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះបើយើងពិនិត្យមើលវាខ្វះវត្តមានរបស់គណៈបកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេហ្នឹងដែលបានឈរឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ខេត្តគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺថាយើងមិនមានវត្តមានយើងឃើញថាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាពិនិត្យអំពីរឿងគេហៅថាសិល្បៈនៃការប្រកួតប្រជែងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទូទៅពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីការឃ្លាំមើលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏វាហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះជាការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះវាហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាការប្រកួតប្រជែងរឿងនយោបាយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងពិនិត្យត្រឡប់ទៅមើលកាលពី2013គឺកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយហ្នឹងគឺដូចជាសិល្បៈអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះក៏បង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទៅតាមអ្វីដែលជាដែលនិន្នាការរបស់ខ្លួនទៅ ហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអាណត្តិនេះការធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាมันមានភាពពុះកជ្រួលឬមួយក៏ខ្លាំងខ្លាដូចពេលកន្លងមកទេមិនទៅបាន
បាទលោកវិលោកលើកឡើងអំពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយហ្នឹងបើយើងជាអ្នកមើលបើគូប្រកួតហ្នឹងបំដំប្រសងគ្នាវាល្អមើលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកធំមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតបាទដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែង17ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី7ហ្នឹងហាក់ដូចជាមើលទៅមិនសមគីឡូគ្នាសោះបាទអញ្ចឹងលោកលើកឡើងថាវាដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត10ឆ្នាំមុនសម្រាប់ទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងប្រកាសប្រកិតគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ដើរទូនីតិក្នុងការអញ្ជើញគណៈបកដែលជាដៃគូនឹងគ្នានឹងយកមកឲ្យ debate ឲ្យជជែកគ្នាពីគោលនយោបាយដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលការប្រកិតប្រកាសគ្នាណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតនឹងទៅចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចង់ប្រឡូកអញ្ចឹងពេលដល់ពេលអត់មកខាងទៀតអញ្ចឹងបាទតើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបានអីនរណាអញ្ជើញអីឲ្យមកទៅ debate ជជែកគ្នាវិភាសាគ្នាពីគោលនយោបាយអីទៀតទេលោកវិ
ឲ្យមែនតើទៅយើងវាខ្វះវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់អាចផ្ដល់សម្លេងទៅដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យអាចចូលរួមបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនឯងទៅដល់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងដែលចាំបាច់តាមពិតវិគួរតែមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់ទម្រង់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានទូរទស្សន៍យើងមានវិទ្យុច្រើនយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញបណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនដែលមានអ្នកមានសមត្ថភាពដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានជំនាញគាត់មានលទ្ធភាពស្ថាប័ននឹងមានលទ្ធភាពមានធនធានគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការជជែកវែកញែកនៅក្នុងការដាក់សំណួរដេញដោលទៅដល់បេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការ debate ខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឮហើយដែលធ្វើឲ្យមានរំញោចធ្វើឲ្យមានគេហៅថាការទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់អ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកមើលហ្នឹងគឺយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ engagement ហ្នឹងជាមួយនឹង audience ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ណានៅក្នុងការជំរុញរុញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកចង់តាមដានអំពីការបង្ហាញគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាដោយសារតែយើងដឹងថាជិតដល់យុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងវត្តមាននេះតាមពិតទៅក្នុងអាណត្តិកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងឃើញមានវត្តមាននៃការចូលរួមនឹងច្រើនពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ដែលបេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងអាចចូលរួមជជែកវែកញែកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅកាត់ថាគូជបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្វះបាទដោយសារតែយើងខ្វះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភាពចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមតាមដានសួរដេញដោលឬមួយក៏បង្ហាញអំពីមតិយោបល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាมันមានការសួរដេញដោលมันមានការវែកញែកដែលធ្វើឲ្យដែលស្ថានភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនសូវជាសកម្មដូចកាលពីឆ្នាំ2013ឬមួយក៏ឆ្នាំ2008អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលមានការសង្កេតនិយាយជាទូទៅប្រព័ន្ធសព្វសារឯករាជ្យនេះគឺជាចលករមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានានៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចប្រកបទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទ បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទក្នុងពេលដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទគណៈបកជំទាស់ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតដ៏ស័ក្តិសមមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកនុវីដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេមើលឃើញថាវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ស្មារតីនៃការប្រកួតប្រជែងជាទូទៅទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតឬក៏សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិបានឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់តំបន់ដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនបើកឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីបាទរួមទាំងភាគីដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងផងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែជំរុញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានទឹកចិត្តប្រកួតឡើងប្រកួតប្រជែងគ្នាឡើងប៉ុន្តែដល់ពេលការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដូចជាមិនមានស្មារតីប្រកួតប្រជែងពុះកជ្រួលអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបាទលោកវីដល់ស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារភាពដោយយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅវាប្រកាសហើយវាប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់មិនខានទេទោះតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមលទ្ធភាពហើយនឹងទៅតាមកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់បាទមានការយល់ដឹងច្រើនហើយកតានិកាយល់ដឹងច្រើនអំពីរឿងសង្គមអំពីរឿងស្ថានភាពនៃកិច្ចការនយោបាយឬក៏កិច្ចការនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាដោយសារតែមានការចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់កាលពីពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យមានការដែលបិទទ្វារហ្នឹងដូចជាកសែត The Cambodia Daily ឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហើយចុងក្រោយហ្នឹងមានការបិទទ្វារសារព័ត៌មាន VOD អីចឹងជាដើមវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់ឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីនៅក្នុងពេលនេះក៏យើងមើលឃើញនៅការរីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកបណ្ដាញសង្គមដែរដែលជាយើងហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ជាចំណែកមួយសំខាន់ដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានកំណើនរហូតដល់ប្រមាណ10លានជាងអ្នកថាហើយដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការទំនាក់ទំនងហើយនឹងអាចថាប្រើប្រាស់នៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាមធ្យោបាយដែលគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់បើយើងនិយាយអំពីរឿងគណៈបកនយោបាយវិញគឺថាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងគណៈបកនយោបាយដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រងអំណាចគណៈបកនយោបាយតូចធំហ្នឹងគឺថាកំពុងតែប្រើមធ្យោបាយបណ្ដាញសង្គមនេះយ៉ាងសកម្មហើយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីដែលការចូលរួមឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពអំពីតម្លាភាពអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងខិតចូលមកដល់នឹងបាទ
បាទលោកវិការបោះឆ្នោតលើកទី7នេះបាទការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទយើងប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយ5ឆ្នាំមុនស្តៀងគ្នាដែរស្តៀងគ្នាត្រង់ថាគឺអត់មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់បាទដែលពីអាណត្តិមុននេះគឺអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអាណត្តិនេះអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានជាបឋមទៅហើយមិនចាំបាច់ប្រកួតក៏ដឹងថាអ្នកឈ្នះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទស្សនវិជ្ជាមួយគឺរឿងអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបាទតែមិនបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់កោជបគឺបោះឆ្នោតបែបធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងខ្លាចទៅជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការបើតាមខ្ញុំចាំអាណត្តិមុននឹងមានដែរក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតស្តីងនឹងអាណត្តិនេះដែរក៏មានអ្នកទៅបោះឆ្នោតពេលនោះបោះធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងខ្លាចជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនឹងជាង600,000សន្លឹកតាមការវិភាគរបស់លោកតើការបោះឆ្នោត លើកនេះបាទស្តៀងគ្នានឹងទេហើយបើសិនជាចំនួននៃសិលឹកឆ្នោតដែលមិនបានការនឹងច្រើនក្នុងកម្រិតណាមួយនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជារួមទេលោកវិ
យើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទូទាយចំណុចនេះណាហើយទី1ចឹងទី2យើងឃើញមានការទប់ស្កាត់តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទៅដល់អ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដែលគោលដៅនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើររបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកភ្លើងទៀនខាងសកម្មជនក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងជាដើមពីជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលការបង្កើតមានច្បាប់ថ្មីក៏ដូចជាការដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែដែលធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ដែលអំពាវនាវឲ្យគណៈបកជាសំទោសអំពាវនាវឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រងបោះខ្លួនដែលអាចថាធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតធ្វើអីនេះខ្ញុំមើលទៅវាមួយចំណែកវាបានលឺទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងមធ្យោបាយនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការបង្ហាញឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឮអំពីដែលសារ2ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសារទី1គឺគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែអំពាវនាវឬមួយក៏កន្លងមកបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនថាឲ្យធ្វើពេលការឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមិនមានន័យថាមិនគូសលើសន្លឹកឆ្នោតឬក៏គូសលើសន្លឹកឆ្នោតឲ្យខូចអីចឹងជាដើមហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសារមួយទៀតដែលគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដែលការបង្ហាញអំពីទូទាត់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីច្បាប់ដែលគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានស្នើឲ្យមានការអនុម័តពីសភាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាអតិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយការបង្ហាញសាររបស់គណៈបកមានអំណាចហាក់ដូចជាមានអតិពលខ្លាំងជាងដោយសារតែទីមួយការគ្រប់គ្រងទៅលើមធ្យោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានទូរទស្សន៍ដែលមានវិទ្យុអីហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអនឡាញហ្នឹងគឺថាគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងក៏មានប្រៀបទៅទៀតបាទមានប្រៀបទៅទៀតអញ្ចឹងហើយការដែលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិកម្មមិនទៅបោះឆ្នោតឬមួយក៏ការគូសសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការអីនេះគឺថាយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទូទាយណាហើយណាមួយទៀតសារនេះវាហាក់ដូចជាមានភាពរសើបខ្លាំងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពដែលច្បាប់ថ្មីត្រូវបានសភាអនុម័តក្រោយពេលដែលមានសំណើពីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបាទ
បាទតើតើតានឹងរឿងច្បាប់ថ្មីនេះបាទបើយើងក៏លើកមើលពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយគោលដៅនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបើយើងមើលទៅគឺដៅទៅលើក្រមមួយក្នុងសង្គមហ្នឹងពលគឺដៅទៅលើក្រមគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់លាក់លៀមទេគាត់បើកចំហត្រង់ចឹងតែម្ដងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងគឺតម្រង់ទៅលើក្រមគោលដៅមួយជាក់លាក់ឱកាសនេះបាទវារឹតតែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៀតតើសម្រាប់រូបលោកទូនីតិនៃសារព័ត៌មានបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងអីបានខ្លះទេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យមើលទៅអាចថាទទួលយកបានខ្លះក្នុងផ្នែកណាមួយបាទជាជាងគណៈបកមួយលុបលើគណៈបកមួយទៀតហើយហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ពីរឿងភាពត្រឹមត្រូវភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកវិបាទ
តាមពតួនីតិយើងជារួមគឺយើងคลายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលយើងបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទទូចឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតយើងក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាគាត់មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ពីព្រោះរឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យមែនទែនទៅវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទេវាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយយើងបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍អ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈទូរនីតិរបស់យើង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទលើនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងពេលដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវីម៉ៅយើងកាន់តែគៀមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតដែលគេមើលឃើញថាខ្វះគូប្រកួតដែលគៀបគិតអញ្ចឹងបាទសម្រាប់រូបលោកតើអ្នកឈ្នះបាទតាមការបង្ហាញពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងថានឹងមានការដូរចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំផងនោះបាទថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតឬក៏ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពអីអញ្ចឹងបាទតើវាមានន័យវាមានខ្លឹមសារទេលោកវីតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនោះ
ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះប្រហែលជាមានការលើកឡើងច្រើនពីអ្នកនយោបាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏លោកបានពិចារណាក៏លោកបានពិនិត្យឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរព្រោះយើងបើសិនជាមែនទែនទៅរឿងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក៏មិនសូវជាខុសពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យកីឡាដែរខ្ញុំបានស្ដាប់ឮមានអ្នកវិភាគខ្លះក៏ដូចជាអ្នកសង្គមខ្លះហ្នឹងគាត់លើកអំពីរឿងការប្រកួតកីឡា SEA Games ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកទើបតែមានស្នាដៃនៅក្នុងការរៀបចំកីឡា SEA Games នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាដែលមានការលើកឡើងអំពីរឿងកីឡាករបាទកីឡាករហ្នឹងបើថាកម្លាំងមិនស្មើគ្នាជាធម្មតាគឺមិនសូវតាក់ទាញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាទេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងថាតើវាមានតម្លៃឬក៏អីប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាសាធារណជនលោកអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃហើយជាចំណុចមួយដែលអាចថានៅក្នុងការពិចារណាក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលឡើងវិញរបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកធំជាងគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូប៊ីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកណូប៊ីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសសូមអរគុណលោកណូប៊ីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បាទ
រដ្ឋាភិបាលហូឡង់នឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ចេញវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជាពិសេសក្នុងវិស័យយោធារបស់ចិនអ្នកស្រី Natalie Louis នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឿវ៉ាន់រិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីមួយចំនួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ចិនដោយសារបារម្ភពីការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហូឡង់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅវិធានការនេះទំនងជានឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន ASML ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននេះកាលពីឆ្នាំទៅបានបង្ហាញទិន្នន័យអំពីការប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយអតីតបុគ្គលម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022បានប្រកាសវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបន្ទះស៊ីឃ្វៀទំនើបបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor មួយចំនួនទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិធានការនេះគឺសំដៅលើមុខទំនិញដែលអាចរួមមានចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកយោធាជឿនលឿនដូចជាការរចនាឬការសាកល្បងអាវុធមហាប្រឡាយ WMD ការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធយោធាទំនើបនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឆ្លប់យោការទំនើបដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងហូឡង់ដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកចេញវិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរលោកស្រី Mickey Adriansens រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសហូឡង់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមនៅក្នុងស្ថានទូតហូឡង់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាកង្វល់ចម្បងគឺខ្លាចបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបន្ទះអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសម្ភារៈយោធាលោកស្រី Adriansens បានទទួលស្គាល់ថាការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយលោកស្រីបានថែមទៀតថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅកិច្ចប្រជុំមានភាពតានតឹងហើយវានៅតែតានតឹងនៅឡើយប៉ុន្តែយើងបានឯកភាពគ្នារួចហើយលើបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនជាមួយនឹងការយល់ច្រឹកគ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលត្រូវធ្វើនោះលោកស្រី Adriansens និយាយថាការយល់គ្នានោះនឹងត្រូវបកស្រាយបញ្ចូលទៅក្នុងបទបញ្ញត្តិទាំងពួងប៉ុន្តែថាប្រទេសរបស់លោកស្រីយល់ពីសារៈសំខាន់នៃវិធានការទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់រូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងដឹងថាយើងដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហូឡង់ជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពរឹងមាំក្នុងសង្វាក់តម្លៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហើយយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះលោកស្រីក៏បានគាំទ្រនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសពីវិធានការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយលើកឡើងថាចាប់ពីដើមខែកក្កដានេះតទៅប្រទេសជប៉ុននឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចំនួន23ប្រភេទមិនឲ្យនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូទូស៊ីនីស៊ីមូរ៉ាបានប្រកាសអំណាចព័ត៌មានថាយើងកំពុងអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលរួមវិភាគទានដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន ASML ជាក្រុមហ៊ុនសំខាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសហូឡង់ហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហូឡង់ដែលមានស្ថានភាពធំនៅក្នុងទីក្រុង Veldhoven ដែលនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃរាជធានី Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងផលិតសម្ភារៈបន្ទះអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពក្នុងប្រមាណឆ្នាំដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេហៅឈ្មោះកាត់ថាជាក្រុមហ៊ុន ASML វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.